ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะเป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะก็จะมาเปิดรายการกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะนี่ก็ล่วงเข้ามาถึงเดือนตุลาคมแล้ว
ใช่แล้วค่ะ
ก็ใกล้หน้าหนาวเข้าไปทุกขณะนะคะช่วงนี้ก็ยังมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะคนเกษียณก็เกษียณไปแล้วในเดือนที่แล้วนะคะเดือนกันยายนก็จะเป็นช่วงของเทศกาลของการเกษียณไปนะคะนี่ก็เป็นรอบของปีงบประมาณใหม่ใช่ไหมคะเดือนตุลาก็เป็นปีงบประมาณ2558ละนะคะเรามาคุยกันในเรื่องของช่วงแรกกันละกันนะคะว่าช่วงแรกของวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.จุฑีพรกาญจนการุณเนี่ยก็ยังคุยในหัวข้อเดิมใช่ไหมน้องสัน
ใช่ค่ะ
นะคะมีสัมภาษณ์ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วซึ่งสัมภาษณ์คุณไกรศิลาพานุวัฒน์นะคะพูดถึงเรื่องของการใช้แผนที่ความคิดนะคะจะเรียกว่าเป็น mind mapping นะประมาณนั้นนะคะในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
ค่ะ
แผนผังความคิดหรือแผนที่ความคิดนะคะเราก็จะใช้ทับศัพท์ว่า mind mapping นะคะมันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยความจริงแล้วเราก็ใช้อยู่กับนักศึกษาของเราที่นี่ใช่ไหมคะหรือว่าการสอนบุตรหลานก็ตามเนี่ยถ้าเราสอนให้เขามีการแตกกระจายความคิดนะคะนี่แหละ mind mapping นะคะ
ก็คือคิดอย่างเป็นระบบด้วย
ใช่แล้วมันก็จะมีผัง
ภาพ
ผังออกมาที่แตกแขนงออกมาเนี่ยจะทำให้เห็นภาพรวมนะคะเห็นแบบส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนย่อยส่วนรองแล้วก็การที่ grouping ไอเดียต่างๆนะคะคือความคิดมันจะเป็นกลุ่มก้อนขึ้นแล้วมันไม่แตกกระจายแต่มันมีการมีลิ้นชักในการเก็บนะคะที่เป็นระบบหมวดหมู
่
ซึ่งส่วนนี้ทำให้เราดึงออกมาใช้ได้อย่างเข้าใจขึ้นอันนี้เป็นอะไรที่เหมาะกับเด็กทุกคนนะคะที่มีการศึกษาแล้วก็จะได้ใช้ระบบนี้เข้าไปช่วยในการเก็บความจำหรือกระจายความคิดนะคะ
ค่ะ
อันนี้ต้องรอฟังอีกทีนึงนะคะว่าตอนที่สองอาจารย์จะมาคุยอะไรกับเราบ้างนะคะ
ค่ะแล้วก็ช่วงต่อไปค่ะสนทนาหน้าไม
ค์ใช่
ค่ะวันนี้เป็นสนทนาภาษาอังกฤษค่ะระหว่างดร.กิจจานะคะปู่จาแล้วก็หลานเบนนะคะคุณเบนจะมาณมหาชัยค่ะ
ค่ะเป็นตอนที่คิดว่าน่าสนใจดีนะคะเพราะว่ามันมีการแทรกในเรื่องของการนำมาอธิบายในเรื่องของอาหารไทยต่างๆเนี่ยนะคะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็คุยกับคนต่างชาติได้นะคะอธิบายได้เมนูอาหารแล้วก็เขียนได้ใครค้าขายที่จะเขียนเมนูอะไร
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะส่วนนี้ก็จะช่วยได้มากเลยคือสมมติว่าคุณจะดิสเพลย์เมนูอาหารให้ลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาในปี58อย่างเงี้ยนะคะ
ค
่
ะ
อ่ะทุกคนก็จะได้เห็นว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรแล้วก็มีทับศัพท์ด้วยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะ
นะคะอย่างส้มตำอย่างเงี้ยเรารู้จักกันดีส้มตำใช่ไหมแต่จะเป็นปาปายาสลัด
ใช่ค่ะ
หรือว่าผัดไทยน้องสันจะใช้อะไรล่ะ
ผัดไทยเหรอคะ
ไทยนูดูลส์ก็ได้น
ะ
ใช่ไหมคะแล้วเรียกทับศัพท์คนก็รู้จักแต่ว่าบางทีเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องการการอธิบายนะคะสมมติว่าต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเนี่ยคนก็รู้จักแต่ว่าบางทีอาจจะต้องมีชื่อด้วยใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรคะซาวสไปซี่แอนด์ชิมวิทชิมอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะค่ะ
ซาวซุปแอนด์สไปซี่วิทชิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กัน
ใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่ฟังช่วงรายการที่เกี่ยวกับภาษาอยากให้คุณผู้ฟังลองจดไปด้วยนะคะจดเป็นคำอ่านไว้ก็ดีนะคะพี่จี
เพราะเดี๋ยวนี้สื่อมันก็มีหลายด้านนะคือฟังวิทยุมันก็ไปกระตุ้นให้เราอยากรู้แต่ถ้าเราอยากรู้เพิ่มเนี่ยเราไปค้นได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเพียงแต่ท่านเข้าในส่วนที่เป็น Google ได้เนี่ยท่านก็เสิร์ชหาทุกอย่างมันก็จะมีอยู่ในนั้นหมด
ใช่ค่ะ
นะคะใช้ Google Search เป็นก็คีย์เข้าไปถามทุกเรื่องได้หมดนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราได
้ค่ะ
มาช่วงสุดท้ายละนะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระซึ่งวันนี้ตัวดิฉันเองจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็คือเรื่องของสมุนไพรจีนสันรู้จักอะไรบ้างที่เป็นสมุนไพรจีน
อ
ะลองคิดว่า
แปะกล้วย
ได้ไหมคะถูกนะเนี่ย
แปะกล้วย
สิ่งที่ซันพูดมามันตรงอยู่ในหัวข้อที่พี่พูดกับท่านผู้ฟังนะ
เหรอคะ
ใช่แปะกล้วยก็เป็นส่วนหนึ่งนะเรากินอะไรเข้าไปเยอะเลยนะที่เป็นของจีนอะในชีวิตประจำวันเราอะไรอีกซันคิดว่า
เก๊กฮวยเป็นสมุนไพรไหมคะ
ถูกต้องเลยในตอบถูกย้อนนะคะเก๊กฮวยก็ใช่อยู่ในนี้ด้วย
เพราะว่าทานกันบ่อย
น
ะคะ
นี่มีเห็ดอีกนะเห็ดอะไรที่อยู่ในอาหารจีนเยอะเลย
เห็ดหอม
ใช่เลยนะคะเนี่ยถูกไป3แล้วนะคะที่เหลืออีก7ท่านผู้ฟังต้องรอฟังนะคะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีทั้งคุณและโทษนะคะคือทานอะไรก็ตามเนี่ยมีประโยชน์แต่ก็มีข้อห้ามบางอย่าง
ค่ะ
นะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องรอติดตามจะได้ทราบไงฮะว่าข้อห้ามคืออะไรหรือว่ามากไปมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ฝากท่านผู้ฟังนะเป็นสิ่งที่เอาไว้ดูแลตัวเอง
ใช่ค่ะ
สุดท้ายแล้วน้องสัน
ค่ะต้องฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เราอยากให้คุณผู้ฟังนะคะได้มาพูดคุยกับเรานะคะแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะฟังพวกเราคุยนะคะก็สามารถโทรมาได้ค่ะ
เบอร์โทรคือ
ค่ะเบอร์โทรก็คือ024708793ค่ะ
ค่ะ024708793เบอร์นี้น้องสันก็จะอยู่ที่เบอร์นี้ด้วย
ใช่ค่ะน้องเบนด้วยค่ะ
เบน
สองคนนะคะจะช่วยกันรับนะคะค
่
ะ
ใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะได้รับทราบนะคะผลตอบรับของท่านผู้ฟังด้วยว่าท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมที่จะแนะนำเราเนี่ยเราจะได้ตอบสนองได้ตรง
ใช่เราจะได้นำมาปรับปรุงรายการนะคะ
ใช่ค่ะนี่ก็ฝากท่านผู้ฟังติดต่อมาได้นะ
คะ
ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะในการติดตามนะคะขอเชิญรับฟังช่วงรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะวันนี้รายการของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณไกรศิลากานนท์นะคะสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาเป็นแขกของรายการเนื่องมาจากคุณไกรศิลาเนี่ยได้กรุณารับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้แผนที่ความคิดในวันนั้นเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องดีๆที่ใครอยากจะเล่าให้ชุมชนชาวเราเนี่ยได้รับฟังกันนะคะเพราะว่าหลายท่านก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเรื่องแผนที่ความคิดคืออะไรก่อนอื่นอยากจะให้คุณไกรศิลาแนะนำตัวอีกสักครั้งอะค่ะ
ครับก็ขอสวัสดีอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ผมเป็นนักพัฒนาการเรียนรู้ประจำสถาบันการเรียนรู้นะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะฮะชื่อไกรศิลากานนท์นะครับก็ได้มามีโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อแผนที่ความคิดทางบุคลากรนะครับแล้วก็นักศึกษาในโครงการของอาจารย์จุลีพรนะครับ
ไม่ทราบว่าพอจะบอกได้ไหมคะว่าคือให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังนิดนึงนะคะว่าแผนที่ความคิดเนี่ยคืออะไรคะ
จริงๆแล้วเป็นรูปแบบของการจดบันทึกอย่างหนึ่งนะครับโดยที่คนที่คิดค้นเนี่ยชื่อคุณโทนี่บูซานนะครับ เป็นนักจิตวิทยาด้วยแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านสมองนะครับศึกษาจากสมุดจดบันทึกของอัจฉริยะบุคคลของโลกหลายๆคนจะเป็นไอน์สไตน์จอห์นเอฟเคนเนดีหรือลีโอนาร์โดดาวินชีอะไรเนี่ยครับแล้วพบว่าลักษณะวิธีการจดบันทึกเนี่ยของคนบุคคลเหล่านี้นะฮะเขาก็จะมีภาพประกอบนะครับมีการโยงเส้นมีการอาจจะใช้สีซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าดาวินชีเนี่ยเป็นอัจฉริยะมากนะครับท
ั้
งเขาวาดรูปเก่งโมนาลิซานะครับรวมถึงตำราการแพทย์อะไรเงี้ยครับที่เขาวันหนึ่งอาจจะไปขุดเอาศพในสุสานนะฮะแล้วก็เอามาผ่าดูซึ่งในสมัยนู้นเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่น่าประหลาดของคนทั่วไปนะครับแต่เขาก็ต้องแอบทำอะไรเงี้ยครับก็หลังจากที่คุณโทนี่บูซานคิดค้นขึ้นมาแล้วรู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวเรื่องของเซลล์สมองแล้วพบว่ามันมีลักษณะเป็นเหมือนตัวเซลล์ที่มีระยางออกมาแล้วก็ไปเกาะเกี่ยวซึ่งกันและกันมันจะเกิดการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทนะครับแล้วก็จะสื่อสารกันนั้นทำให้พบว่าลักษณะการทำงานของสมองเนี่ยคือเป็นของการเป็นเครือข่ายถ้ายิ่งเกาะเกี่ยวกันได้มากมันก็จะสร้างลิงก์ของความจำหรืออะไรต่างๆได้มากขึ้นอะไรนะครับก็เลยเอามาทำเป็นรูปแบบของวิธีการจดบันทึกที่ชื่อว่า Mind Mapping
น
่
าสนใจมากเลยค่ะ Mind Mapping เนี่ยหรือว่าแผนที่ความคิดเนี่ยจริงๆฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับ copy สมองมาใช่ไหมคะอย่างนั้นใช่ไหมคะ
เป็นจำลองเซลล์ของสมอง
ของสมอง พอดีได้มีโอกาสโชคดีนะคะที่ได้เข้าร่วมในโครงการอบรมด้วยก็รู้สึกเห็นนะคะว่าตอนที่ทำเป็นเซลล์สมองเนี่ยมันจะเป็นกิ่งก้านสาขาแล้วก็สวยมากเลยนะคะ คนที่เข้าอบรมแต่ละคนทำเนี่ยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ในกรณีไหนบ้าง
ถ้าตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังทางบ้านครับบอกอุ้ยเซลล์สมองหน้าตาไงจะไม่เคยเห็นนะครับจริงๆก็อาจจะไม่ต้องกังวลผมอาจจะลองให้จินตนาการนึกภาพตามว่าเหมือนกับรากของต้นไม
้
นะครับเวลาเราดึงขึ้นมาในรากมันจะมีรากแก้วรากฝอยอะไรลักษณะมันจะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับนั้นคือการแตกกิ่งอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็ถูกต้องนะครับถามว่าวิธีเอาไปใช้เนี่ยจริง mind mapping เป็นวิธีการจดบันทึกที่เหมาะสำหรับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่านักเขียนคนที่ทำงานที่เกี่ยวเรื่องการคิดการเขียนจริงๆแม่ค้าตลาดเราก็ใช้ได้นะครับ
น่าสนใจมากเลย
เพราะว่ามันสามารถสรุปนะครับทุกสิ่งอย่างเช่นคนอ่านหนังสือหนึ่งเล่มนะฮะปกติแล้วเราก็จะจดบันทึกโดยที่แบบเขียนไปทีละบรรทัดใช่ไหมฮ
ะ
ปรากฏว่าไอ้ช็อตโน้ตที่เราช็อตโน้ตเนี่ยหนาพอๆกับหนังสือที่เราอ่าน
โอ้
มันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วนี่เราพยายามโน้ตให้มันสั้นแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับแต่ตัว mind map เนี่ยเป็นวิธีการจดบันทึกที่ย่อหนังสือหนึ่งเล่มไม่เหลือกระดาษเพียงหน้าเดียว
ว้าว
นะครับก็คือ ถ้าแต่ต้องฝึกฝนบ่อยๆเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเริ่มต้นเราเป็นมือใหม่มาถึงปุ๊บอยากทำอย่างนั้นได้ทันทีนะครับเขาบอกว่าประโยชน์ของ mind map มันไม่ใช่อยู่แค่10 20อันแรกที่เราทำแต่เราต้องฝึกฝนทำกับมันบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้สมองทั้ง2ฝั่งซ
ี
กซ้ายซีกขวาซึ่ง2ซีกเนี้ยก็ทำงานไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเรื่องของซีกขวาจะเป็นเรื่องของจินตนาการเรื่องสีสันนะครับเรื่องของศิลปะนะครับส่วนซีกซ้ายก็เป็นเรื่องของการคิดนะครับการวิเคราะห์อะไรต่างๆในเวลาเดียวกันของการทำ mind map เนี่ยทั้งสองซีกจะทำงานไปพร้อมกันนะครับอย่างเช่นเราแตกกิ่งออกไปเพื่อจะบอกว่าผมอาจจะยกตัวอย่างสมมติเป็นแม่บ้านจะไปซื้อของบิ๊กซีนะครับลิสต์อะไรบ้างที่ฉันจะไม่ลืมนะการแตกกิ่งอาจจะบอกว่ากิ่งห้องครัวไปก่อนห้องครัวนี่เราก็จะอาจจะแตกกิ่งไปอีกว่าเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะเป็นเรื่องของกินนะอีกกิ่งนึงเป็นของใช้แล้วก็จะแตกรายละเอียดออกไปก็อาจจะเป็นลิสต์ทั้งหมดเป็นภาพรวมว่าเราไปเดินบิ๊กซีมีลิสต์นี้1แผ่นเราจะซื้อของได้ครบอะไรเงี้ยฮะ
โอ้โหน่าสนใจมากนะคะกระทั่งไปซื้อของเรายังใช้ mind map ได้ใช้แผนที่ความคิดแล้วเราจะไม่ตกหล่นว่าเฮ้ยลืมไว้นู่นลืมไว้นี
่ครับ
จริงๆแล้วเหมาะกับตัวเองมากเลยค่ะคือเป็นแบบความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือสูงวัยแล้วสวแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะที่จะใช้ mind map ใช่ไหมคะสมมติว่าจะทำอะไร
เหมาะกับทุกวัยเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางคนบอกว่าฉันไม่เก่งงานศิลปะให้ฉันมานั่งระบายสีเนี่ยมันจะยากเกินไปไหมอะไรเงี้ยฮะแต่จริงแล้วเนี่ยคือมันอาจจะไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นนะฮะการระบายสีเนี่ยผมว่าเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วนะฮะการหยิบสีมาเลือกสีมาอันไหนสวยเนี่ยคือไม่แบบสวยไม่สวยมันอยู่ที่ปัจเจกบุคคลนะมันไม่ได้บอกว่าคนอื่นมาบอกว่าสวยถ้าไม่แบบนี้เราทำแล้วเราดูรู้เรื่องนั่นคือโอเคแล้ว
สมมุติเราหยิบหนังสือเล่มมาเล่มหนึ่งเนี่ยเราอ่านเนี่ยนะคะ mind map จะช่วยทำให้เราอ่านเร็วขึ้นไหมคะ
ถามว่าเร็วขึ้นไหมอาจจะไม่เร็วขึ้นฮ
ะ
แต่ว่ามันจะช่วยทำให้เราจำมันได้มากขึ้น
อ๋อมันเป็นวิธีช่วยจำอย่างน
ึงใช่ครับ
ใช่ไหมคะ
เพราะก่อนที่เราจะย่อหนังสือหนึ่งเล่มอย่างที่ว่าอาจารย์อาจจะต้องสแกนก่อนก็คือหมายถึงว่าพลิกอ
่
านทีละหน้านะครับคือทักษะนี้เราอาจจะคล่องถ้าเราไปยืนอ่านหนังสือในร้านโดยที่ไม่คิดจะซื้อนะฮะเราจะเปิดอ่านเร็วมากนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเนื้อหาข้างในประกอบไปด้วยอะไรนะครับสมมุติว่ารอบแรกเราสแกนไปแล้วนะพอรอบ2ปุ๊บภาษาอังกฤษจะเรียกว่าสกิมหมายถึงเราก็หยิบขึ้นมาคือคำสำคัญของแต่ละหน้าเราเอาคำสำคัญแล้วเราได้นะครับมาสร้างเป็นไมล์แบบอีกทีนึงนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจแต่ว่าหนังสือเหมือนเราอ่านไป2รอบนะฮะมันก็ช่วยจำก็คือสมองจะจำได้ถ้าเกิดการตอกย้ำซ้ำทวนนะครับนี่เป็นหลักการนะครับก็คือถ้าอ่าน2รอบแล้วมาอ่านใหม่แบบก็จะช่วยทบทวนนะครับในหนึ่งหน้ากระดาษโดยที่ไม่ต้องกลับไปอ่านใหม่อีกรอบนึงครับ
โอ้มีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากจริงๆนะคะในการที่ได้มีโอกาสเข้าอบรมคราวที่แล้วเนี่ยเวิร์กช็อปคราวที่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวสำหรับตัวเองนะคะก็จะบอกว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยโอ้โหดีมากเพราะว่าความที่สูงวัยแล้วนะคะก็ความจำไม่ค่อยดีทีนี้เวลาจะเข้าห้องสอนเนี่ยบางทีสอนไปนะคะเชื่อไหมคะว่าเราก็นึกว่ามันโอเคแล้วแหละแต่ออกไปอ้าวมันหล่นไปเรื่องนึงอะแต่ว่าไอ้คันจะกลับมาเนี่ยเมื่อ กลับมาอาทิตย์หน้ามาบอกเติมก็รู้สึกแม่มันยังไงกะไรอยู่แต่ไมด์แมปเนี่ยได้ช่วยอาจารย์มากเลยนะคะจะเล่าให้ฟังว่ามันสามารถทำให้อาจารย์รู้ว่าอ๋อได้คุยกับนักศึกษาในครบทุกเรื่องหรือยังแล้วก็ขาดกิ่งไหนบ้างอันนี้เป็นประโยชน์ที่ตัวเองได้รับเลยนะคะจริงๆถ้าใครแม้กระทั่งเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวในชุมชนนะคะก็ยังเหมาะใช่ไหมคะถ้าไปซื้อของที่บิ๊กซีอย่างบอกหรือว่ารายการที่จะทำก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งให้อร่อยจะใส่ครบไหมอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแบบโอ้โหแบบทึ่งมากจริงๆนะคะในเรื่องของการใช้ไมล์แมปเนี่ยนะคะจะถามความรู้สึกนิดนึงนะคะเนื่องพอมาเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวันที่เข้าอบรม
จริงก็มีความยินดีนะครับเพราะว่าเราอบรมกับนักศึกษานะครับในรอบนี้เป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับซึ่งความคาดหวังของเขาก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่จริงเราไม่ได้มาสอนว่าฟอร์แมตที่ถูกต้องอันนั้นอาจจะรู้ไปบ้างนะครับแต่จริงๆมันคือการระบบของการคิดมากกว่านะครับว่าวิธีการคิดในการที่จะเขาเรียกว่าจะคอนเซปชวลหมายถึงการจะดึงคอนเซปต์ของแต่ละเรื่องออกมาแล้วเอามาเขียนเป็นไมล์แมปนั้นทำยังไงมากกว่านะครับเพราะว่าฟอร์แมตผมคิดว่าตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยทุกๆโรงเรียนนะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยรู้จักไมล์แมปหมดแล้วทุกคนอาจจะเคยเขียนคุณครูอาจจะเคยให้ลองพวกเราทำนะครับทุกคนรู้ฟอร์แมตถามว่าแล้วความสำคัญมันอยู่แค่ตรงนั้นหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เพราะว่าสิ่งสำคัญคือระบบการคิดต่างหากในเรื่องของการที่จะกรุ๊ปปิ้งไอเดียต่างๆหรือการที่จะตัดทอนบางความคิดที่คล้ายๆกันแล้วเอามาจัดหมวดหมู่พวกนี้นะครับงั้นถ้าที่ถามว่าความรู้สึกเป็นไงผมก็คิดว่าแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่เราอบรมเนี่ยก็คือเขาก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับแต่สิ่งที่เราให้กับในเวลาที่เรามีเนี่ยก็คือการให้เรื่องของระบบการคิดนะครับ
ค่ะค่ะทีนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านอยู่คณะวิศวโยธา
ครับ
ท่านก็สนใจมากเรื่อง Mind Map เนี่ยแต่ท่านอยากจะเรียนอยากจะมาเรียน Mind Map คืออยากจะมาเข้าอบรมอยากให้จัดในระดับที่มันมีความสูงกว่านี้ค่ะ
ครับ
ได้เข้าใจว่ามันใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างนั้นได้หรือเปล่าคะคืออันนี้ไม่รู้ว่ามี mind map ที่ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรไหมคะพอจะให้คำแนะนำได้ไหมคะ
อ๋อมีครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อถ้าเป็นที่ต้องซื้อนะครับ
อาจจะต้องซื้อนะคะ
mind manager อะไรเงี้ยฮะหรือจริงๆถ้าฟรีก็มีนะครับฟรีก็อาจจะชื่อว่า x mind ที่อาจจะลองเข้า Google แล้วลองเซิร์ชดูก็ดาวน์โหลดมานะครับรวมถึงว่าบางเบราว์เซอร์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีแอปที่เราไปติดตั้งและลองใช้ออนไลน์นะครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องก็มีนะครับแล้วก็ปัจจุบันจะมีรูปแบบเยอะแยะไปหมดสามารถแปะรูปภาพใส่ลิงก์วิดีโออะไรต่างๆเข้าไปได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าในคำแนะนำของผมเนี่ยก็คือว่าพวกที่เป็นซอฟต์แวร์เนี่ยช่วยในการจดบันทึกจริงเช่นครับถ้าเกิดการระดมสมองในระหว่างการประชุมหรือการจดบันทึกที่ประชุมเนี่ยพวกซอฟต์แวร์จะเหมาะนะครับแต่ถ้าต้องการเพื่อการจดจำหรือความจำจริงเนี่ยผมแนะนำให้เขียนมือนะครับเพราะว่าพอมันผ่านมือเราเนี่ยปุ๊บสมองเราจะคิดไปด้วยนะครับและมันค่อนข้างที่จะจำได้ดีกว่าในจากประสบการณ์ของผมนะครับก็จะแนะนำว่าซอฟต์แวร์มีให้ใช้ก็มีนะครับแต่มันเหมาะสำหรับจดบันทึกช่วงขณะอะไรเงี้ยที่เราต้องการปรับเปลี่ยนเพราะมันสามารถลบได
้
เพิ่มเติมเข้าไปได้โดยทันทีอะไรเงี้ยฮ
ะ
โดยที่เวลาที่เราเขียนมือเราอาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะต้องนึกจะแตกเส้นไปทางไหนก่อนอะไรเงี้ยฮะงั้นซอฟต์แวร์ก็จะช่วยเติมตรงนี้ให้ครับ
ค่ะเพราะว่าเห็นต้องยอมรับว่าเด็กๆสมัยนี้นะคะเอาเด็กๆนะคะจะแบบว่าชอบเล่นพวกคอมพิวเตอร์ชอบคอมพิวเตอร์มากเพราะฉะนั้นก็มีความคาดหวังนะคะแล้วก็มีเสียงเรียกร้องนะคะจากนักศึกษาหลายคนบอกว่าอาจารย์ขาอยากให้จัดเรื่องของแผนที่ความคิดแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์สอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพราะว่าเด็กๆสมัยเนี้ยเวลาเขาเขียนนี่บางทีเขาเขียนไม่ค่อยออกแล้วค่ะพิมพ์ตลอดเวลาอันนี้เป็นไม่ทราบว่าเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษของการใช้คอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเขียนจดหมายชักฉบับก็ยังเขียนด้วยเขียนไม่ออกแล้วนะคะมือเนี่ยไว้สำหรับพิมพ์กดอย่างเดียวนะคะกดแป้นอย่างเดียวเขาก็มีคำถามมาค่ะถ้ายังไงแบบว่าสนใจที่จะ ถ้าเกิดเป็นครั้งหน้านะคะ
ค
ถ้าเป็นใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ
ค
เป็นโอเคไหมคะ
ก็ได้ครับเพราะไม่ว่าซอฟต์แวร์ไหนของ Mind Map เนี่ยจริงๆใช้อยู่แค่3ปุ่มเท่านั้นเองครับ
อ๋อเหรอคะ
คร
ับ แล้วแนะนำได้ไหมคะว่าอันไหนดีสุดคะถ้าเผื่อว่าครั้งหน้าเนี่ยทางคณะศิลปศาสตร์จะได้เตรียมโปรแกรมไว้ให้เจ้าหน้าที่เตรียมไว
้
ตอนนี้หรือว่าไว้คุยก
ันอันไหนที่ฟรีอันนั้นดีที่สุด
อ๋ออันไหนที่ฟรีดีที่สุดนะคะ
เพราะไม่ต้องซื้อก็จะหาซอฟต์แวร์ที่ฟรีอย่างนั้นจะดีที่สุด
อ๋ออย่างนั้นต้องขอบพระคุณล่วงหน้านะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเผื่อว่าได้มีโอกาสจะเรียนเชิญเอาเป็นว่าการใช้แผนที่ความคิดแล้วอาจจะเหมือนเป็นลักษณะใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเพราะว่ามีหลายคนมาเนี่ยโอ้ยแบบพูดเลยนะคะว่าโอ้โหน่าจะสอนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะอะไรประมาณนั้นนะคะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณไกรศิลากานนท์นะคะที่นำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้นะคะขอบพระคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังเลยครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับหนูเบนครับ
สวัสดีค่ะปู่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนอีกแล้วค่ะปู่ในช่วงอะไรคะปู
่ในช่วงสนทนาปู่จาหลานเบนซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องต่างๆมากมายประกอบกับให้ความรู้ภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆแก่ท่านผู้ฟังด้วย
ใช่ค่ะ
ซึ่งคราวที่แล้วหนูเบนเราคุยกันเรื่องอะไรนะ
เราก็คุยกับฝรั่งยังไงให้รู้เรื่องก็คือว่าประโยคพื้นฐานทั้งหลายที่พอเราเจอคนต่างชาติแล้วเราก็จะทายให้ความช่วยเหลือเขาได
้โอเคใช่หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับในการจะทักทายหรือการจะบอกทิศทางให้ความช่วยเหลือฝรั่งคราวนี้ปู่จาก็สังเกตว่าเดี๋ยวนี้เรามีชาวต่างชาติไม่เฉพาะฝรั่งนะครับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวเกาหลีคนตะวันออกกลางคนมาเลเซียคนฟิลิปปินส์คนตะวันตกต่างๆเนี่ยมาประเทศไทยมากแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาชอบมากเกี่ยวกับเมืองไทยก็คืออ
าหาร
ไทยใช่ซึ่งหลายครั้งเนี่ยบางครั้งเราก็เจอว่าเวลาเขาจะสั่งอาหารเนี่ยเขาก็ไม่รู้แล้วเมนูในหลายที่อย่างถ้าเป็นร้านแบกดินร้านข้างถนนเนี่ยหนูเป็นสังเกตไหมเขาไม่มีภาษาอังกฤษ
ใช่ค่ะก็คือยังเป็นภาษาไทย
ใช่แบบลักษณะเขาเรียกว่าภาษาคาราโอเกะไงคือทับศัพท์อะไรอย่างเช่นต้มยำก็เป็นทอมยำอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีฝรั่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
ถ้ามาครั้งแรกอ่ะคงยังไม่ทราบว่าต้มยำคืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ไปสักพักเนี่ยก็คงจะได้ทีนี้มันก็จะลำบากคนที่เพิ่งมาไงครับปู่
ใช่ถ้าอาหารที่โด่งดังเช่นผัดไทยต้มยำเนี่ยอาจจะไม่ต้องบอกอะไรมากแต่ว่ามีอาหารไทยไม่ได้มีแค่สองชนิดไม่ได้มีแค่ผัดไทยต้มยำหรือว่าผัดซีอิ๊วแต่อาหารไทยเรามีเป็นร้อยร้อยชนิดใช่ไหมมีทั้งต้มยำผัดแกงทอดสารพัดเพราะฉะนั้นวันนี้หนูเบนปู่คิดว่าเราคงมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงชื่อบางอย่างของอาหารไทยที่เป็นที่นิยมนะครับและอาจจะพูดถึงส่วนประกอบมีคำภาษาอังกฤษบ้างเพื่อให้ความรู้เผื่อน้องๆหนูๆนักเรียนนักศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์ได
้ใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าปู่เนี่ยนะคะปู่จาเนี่ยเป็นคนชอบทำกับข้าวมากถ้าให้เล่าว่าทำยังไงด้วยพร้อมขั้นตอนการทำปู่ยังเล่าได้แต่กลัวว่าเวลาจะไม่พอ
วันนี้หนูเบนปู่คิดว่าก็แค่บอกชื่อหรือว่าบอกลักษณะพิเศษส่วนประกอบต่างๆนิดๆหน่อยๆก็คงจะพอได้นะครับ
ทีนี้เราเริ่มเลยอย่างแรกเลยค่ะปู่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นชื่อหนังด้วยนะต้มยำกุ้งนะคะปู่ที่ปู่พูดถึง
คำว่าต้มยำจริงๆมันเป็นอาหารประเภทน้ำซึ่งถ้าภาษาอังกฤษก็คงใช้คำว่าซุปใช่ไหมทีนี้คำว่าซุปมันก็มีหลายลักษณะอย่างถ้าเป็นพวกแกงจืดใช่ไหมก็มีอีกคำหนึ่งเขาใช้คำว่าเคลียร์ซุปหรืออาจจะคำว่า mild soup mild mild ซึ่งแปลว่ามันไม่เผ็ดรสชาติอ่อนๆแต่ถ้าต้มยำเนี่ยต้มยำของเรามันมีใช่ไหมมันมีส่วนประกอบหลายอย่างแล้วมันก็มีพริกใช่ไหมม
ัน
ก็เผ็ดเพราะฉะนั้นมันก็คงใช้คำว่า spicy soup
ค่ะ
spicy soup
ซึ่งคำว่า spicy นี่คืออะไรที่เป็นรสจัดเหรอคะปู
่จริงๆคำว่า spicy เนี่ยมันเป็น adjective หรือเป็นคำคุณศัพท์จากคำนาวหรือคำนามจากคำว่า spice หรือ spices ซึ่งคำว่า spices ก็คือพวกเครื่องเทศ ทั้งหลายอ่ะเครื่องแกงทั้งหลายที่เราใส่ลงไปเช่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดโหระพาอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือ spices
ค่ะทีนี้เขาก็เลยว่ามารวมกันก็เป็น spicy ใช่ไหมคะปู่ซุป
ซึ่งจริงๆพอเป็นคำว่า spicy เนี่ยมันความหมายมันคล้ายๆกับเหมือนกับเผ็ดคือมีเครื่องเทศเยอะแล้วก็มีความเผ็ด
ทีนี้ว่าถ้าต้มยำกุ้งก็เป็นอะไรคะปู
่ก็เป็นอาจจะเป็น shrimp spicy soup
ค่ะจริงๆแล้วปู่คะแล้วมันมีแยกน้ำข้นน้ำใสไหมคะปู่เวลาใส่มะพร้าวถ้าเกิดน้ำข้นมันจะเป็นใส่น้ำมะพร้าว
ถ้าเป็นน้ำคนเขาก็จะใส่อะไรนะอะไรละ่
ะ
น้ำพริกเผาใช่ไหมน้ำพริกเผาก็เป็นพวกคำว่าน้ำพริกเนี่ยก็อาจจะเป็นที่เขาเรียกว่า paste
ค่ะจำยากนะคะปู่สะกดยังไงคะปู
่ paste paste คำว่า paste คืออะไรที่มันไม่ถึงกับเป็นน้ำอ่ะมันข้นๆมันอย่างเช่นถ้าเป็นน้ำพริกกะปินี่อาจจะบอกว่า shrimp pasteShrimp paste
เพราะมันมีส่วนผสมของกุ้ง
ใช่
ค่ะทีนี้ว่าแล้วเวลาใส่กะทิอะคะปู
่กะทิก็ใช้คำว่าอะไร
โคโคนัทมิลค์
โคโคน
ั
ทมิลค์วิทโคโคนัทมิล
ค์แต่จริงๆก็คือถ้าเราพูดว่า spicy soup ก็พอจะเป็นที่เข้าใจใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติจัด
จัดเข้มข้น
ค่ะทีนี้ก็
คือพวกต้มยำนั่นแหละพูดง่ายๆว่าไทย spicy soup หรือต้มยำนะ spicy soup
แต่นี้จะเป็นต้มยำอะไรเราก็บวกมันเข้าไป
ใช่ใช่เป็น chicken spicy soup
chicken ก็คือไก
่ spicy soup
pork ก็คือหมูแล้วถ้าปลาล่ะคะ
ปลาก็เป็น fish spicy
อ๋อก็คือไม่ต้องบอกประเภทของปลาหรอกเนอะก็แค่บอกว่าปลาก็พอแล้วทีนี้ก็คือปลาต้มยำทีนี้แกงจืดอะคะปู่ก็คือใช้ซุปอย่างเดียวได้ใช่ไหมคะ
แกงจืดนี่จริงๆ
เมื่อกี้ปู่บอกว่าอะไรนะ
เขาใช้คำว่า clear soupนะถ้าเป็นแกงจืดวุ้นเส้นก็จะเป็น clear soup with glass noodle
วุ้นเส้นคือ
glass เขาเรียกอยู่2คำ คือ vermicelli ซึ่งเป็นภาษาอิตาลีหมายถึงที่เป็นเส้นๆใสๆน
ะ
แต่มีคำง่ายๆเลย
เอาง่าย
ด
ีกว่า
ผมจะจำได้ง่ายนะท่านผู้ฟังอาจจะจำได้ก็คือเขาใช้คำว่า glass noodle
ย่านะเหรอคะ
glass แก้ว
ไงแก้วก๋วยเตี๋ยวใสกลา
อะไรประมาณนั้นน่ะใช่ไหม
เดี๋ยวนะปู่เมื่อกี้
ทีนี้ถ้าเป็นหนูเบนถ้าเป็นแกงจืดกับอะไรนะสาหร่ายก็เป็น with seaweed ถ้าใส่หมูสับก็ลงไปก็ใช้มีคำว่า mince pork
หมูสับ
หมูสับ
สับคือคำว่าอะไรนะคะปู่
mince pork
แปลว่าบด
แปลว่าบดใช่แปลว่าบด
แต่จริงๆเอาง่ายๆเราก็เป็นบอกว่าซุปวิทพอกได้ไหมปู
่ได้
ก็คือเขาก็พอจะเข้าใจใช่ไหมคะ
mince pork
ค่ะทีนี้เมื่อกี้หนูลืมไปปู่พูดถึงคำว่า spicy ทีนี้ว่าถ้าเกิดหนูจะบอกพวกว่าอาหารชนิดนี้มันเผ็ดอะเราก็ใช้คำว่า spicy บอกเขาได้ใช่ไหม
ใช้คำว่า hot ก็ได้ถ้าบอกว่าเผ็ดเนี่ย hot นะ
บอกว่าไงอะบอกว่า it's hot
it's hot it's spicy
ก็คือเตือนเขาว่ามันเผ็ดนะ
แล้วบอกเขาว่าถ้าเขาไม่อยากให้ใส่พริกเยอะก็จะบอกว่า not much chili
อาจจะถามเขาใช่ไหมหรือไม่ก็คือสมมุติเราเป็นคนขายของอาจจะถามได้ว่า
you like it hot can you like it spicy
หรือสั้นๆก็คือ spicy คำเสียงสูงเป็นคำถามหน่อยนึงทีนี้อาแกงจืดไปแล้วต้มยำไปแล้วเมนูอีกอันนึงค่ะปู่ผัดไทย
อันนี้ก็เป็นอาหารไทยที่รู้สึกว่าจะเป็นที่รู้จักโด่งดังทั่วโลกนะร้านอาหารที่เมืองนอกเนี่ยที่เมืองลอนดอนที่เมืองอังกฤษเนี่ยผัดไทย1จานเนี่ยนะสมัยนู้นสมัยปู่เคยไปเรียนเนี่ยก็ประมาณจานละประมาณสัก6ปอนด์7ปอนด์
เป็นเงินไทยเท่ากับเท่าไหร่ครับปู
่เมื่อก่อนก็ประมาณ60 70 66ก็300กว่ากับ400
360เมื่อ20ปีที่แล้ว
ประมาณนั้นแต่ว่ามันก็อยู่ที่ร้านอาหารบางที่อาจจะถูกกว่านั้นปัจจุบันก็ไม่ทราบนะแต่คิดว่าปัจจุบันสักอาจจะมาสัก8ปอนด์9ปอนด์หรือถ้าร้านใหญ่ๆจะเป็น10ปอนด์แต่นี้ปอนด์นึงมัน
50บาท
50บาทมันลดลงมาหน่อย
ก็อยู่ประมาณเท่าเดิ
ม
อันนี้
ก
็
อธ
ิ
บาย
ก
็คือจริงๆใช้คำว่าผัดไทยเนี่ยเขาก็เข้าใจแต
่
ถ้าบางคนที่ไม่เข้าใจบางคนที่อาจจะเพิ่งเคยมาก็อาจจะใช้คำว่า stir fry Thai style noodle หรือว่า
ขอสั้นๆได้ไหมครับ
Thai fry noodle ก็พอ
ไทย
fry noodle หรือ Thai style fry noodle
ก็คือ fry เนี่ยคือผัดนะครับปู่ก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยนูดเดิลคือก๋วยเตี๋ยวก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดที่เป็นแบบไทย
ๆคำว่า stir ถ้าพูดว่า stir fry นี่หมายถึงว่าผัดเร็วๆไงผัดแล้วมีการเขย่ากระทะไงนั่นคือ stir fry
ค่ะทีนี้มันใช้กับคำว่าอะไรนะคะคำนั้นอะที่บอกผัดเร็วๆผัดผักอะครับปู่
ผัดผักก็ได้ก็เป็น stir fry vegetable stir fry vegetable
อ๋อทีนี้ว่าเดี๋ยวเรากลับมาผัดไทยผัดไทยมันก็จะมีผัดไทยกุ้งสด
ก็อาจจะบอกว่า with shrimp
นะคะ
with shrimp
แต่เขาคงไม่มีก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผัดไทยทั่วไปเนี่ยแหละที่คนต่างชาติชอบเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำว่าอะไรนะคะปู่ไทยสไตล์
ไทยฟรายนูดเดิลก็พอ
ไม่ต้องมีสไตล์เน
าะสั้นว่าไทยฟรายนูดเดิล
ก็คืออันนี้เป็นการแนะนำว่ามันคือผัดไทยแล้วก็บอกเขาว่าคนไทยเรียกว่าผัดไทยบอกว่าอะไรครับปู่ it call เหรอคะ
it call ผัดไทยผัดไทย
แล้วทีนี้ก็ให้เขาจดแล้วก็จำเอาไว้ว่าอันนี้มันชื่อผัดไทยนะเวลาเขาไปสั่งที่ไหนก็จะได้ทราบว่าถ้าผัดไทยเนี่ยหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้ถัดไปจากผัดไทยแล้วก็พูดถึงข้าวผัดไหมครับปู่ข้าวผัด
ซึ่งข้าวผัดนี้ก็มีหลายประเภทข้าวผัดถ้าจะบอกง่ายๆก็คือ fry rice
ใช้ fry เหมือนกัน
fry
ค่ะอะไรที่เป็นผัดๆใช่ไหมปู่คะ
ผัดทอด
ใช้ fry
แต่ถ้าทอดแบบใช้น้ำมันเยอะเนี่ยเขาฝรั่งก็มีนะ
ใช่ไห
มมีคำว่า deep fry คืออย่างทอดแบบทอดปลาทอดใช้น้ำมันท่วมเลยนะก็ deep fry คือทอดจนเหลืองทอดจนเป็นสีน้ำตาลอย่าง
นี้แต่ถ้าน้ำมันนิดหน่อยแบบข้าวผัดไทยก็ fry ธรรมดาทีนี้ข้าวผัดมันก็มีหลายอย่างเนอะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมูเราก็ใช้คำว่า with อะคะ
ก็อาจจะเป็นถ้าข้าว
ผัด
กุ้งก็อาจจะเป็นข้าวผัดหมูก็เป็น pork fry rice
ก็เอาหมูขึ้นก่อน
เอาหมูขึ้นก่อนก็ได
้ค่ะแล้วถ้ากุ้งก็เป็น shrimp fry rice
shrimp fry rice
ก็ได้เนอะมันก็ไม่ยากต่อไปทีนี้เราก็มาอาหารแนวจืดๆต่อนะคะปู่ผัดซีอิ๊วล่ะผัดซีอิ๊วนี่ก็เป็นที่นิยมนะคะปู
่จริงๆแล้ว
ผัด
ซีอิ๊ว
ม
ันก็ต้องมีคำว่าซีอิ๊วอยู่มันเหมือนกับผัดไทยแต่ว่ามันต้องใส่ซีอิ๊วซึ่งซีอิ๊วนี่ฝรั่งเขาเรียกว่า soy sauceซอยซอส
ค่ะ
จริงๆมันมาจากคำว่าถั่วเหลืองถั่วเหลืองก็เรียกว่าซอยบีน
ค่ะ
ซอยบีนเพราะฉะนั้นซีอิ๊วคือซอยซอสผัดซีอิ๊วก็น่าจะเป็นฟรายนูดเดิล with ซอยซอส
ฟรายนูดเดิลก๋วยเตี๋ยวผัด
with ซอยซอส
ก็คือใส่ซีอิ๊วด้วย
ใช
่อันนี้คือเราอธิบายให้คนต่างชาติเข้าใจว่าสิ่งที่เขาจะได้กินเนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวผัดที่มันใส่ซีอิ๊วด้วย
ใช่แต่ว่าถ้าใส่หมูเข้าไปเราอาจจะแค่เป็น fry noodle with pork ก็น่าจะพอ
น่าจะพอเข้าใจนะคะว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดใส่หมูเพราะส่วนมากก๋วยเตี๋ยวผัดของประเทศเราอ่ะก็เป็นลักษณะผัดซีอิ๊วแล้วก็มีนี่ไงปู่มันไม่ใช่ผัดซีอิ๊วอย่างเดียวนะมันจะมีอะไรนะคั่วไก่ก็น่าจะใช้ภาษาอังกฤษลักษณะเดียวกันหรือเปล่า
คล้ายๆกันก็อาจจะเป็น fry noodle with chicken fry noodle with chicken
ก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดเราก็ใช้คำว่า fry noodle นะคะ
ก๋วยเตี๋ยวก็ noodle แหละแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำจะเป็น noodle soup
ค่ะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวที่มีน้ำมาด้วย
noodle soup withpork with meatball อย่างไอ้อะไรลูกชิ้นเนื้อเอ้ยลูกชิ้นเนื้อขอโทษไม่ใช่ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อ
ปู่ว่าพูดไปสงสัยนึกภาพตามไป
นั่นน่ะสิรู้สึกว่า
พูดเรื่องอาหารแล้วรู้สึกหิวนะปู
่มันสนุกสนานแล้วมันก็จะหิว
ปู่คะเดี๋ยวนะหนูสงสัยว่าคำว่าลูกชิ้นนะคะเขาใช้คำว่าอะไรนะคะ
ปกติเนี่ยถ้าเราใช้สมมติส่วนมากลูกชิ้นมันมักจะมาจากเนื้อใช่ไหมอันดับแรกเขาทำเป็นก็ใช้คำว่า meatball
meat นี่ที่นี่มาจากเนื้อวัวคะหรือเนื้อเฉยๆ
เนื้อวัวเนื้อ
ถ้าเนื้อหมูล่ะ
ถ้าหมูอาจจะเป็น pork ball ได้ pork ball ถ้าเป็นเนื้อปลาลูกชิ้นปลาก็ใช้คำว่า fish ball
เผื่อว่าไปเจอลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดจะได้บอกเขาถูกว่ามันคือใช้คำนั้นแหละ
ลูกชิ้นปิ้งก็อาจจะเป็น grill meatball
ค่ะ
grill meatball
แล้วถ้าทอด
ก็เป็น fried meatball
สรุปว่าคำว่าลูกชิ้นเนี่ยให้ใช้ว่า meatball
ball.
แล้วก็ทอดก็ใส่ fry เข้าไปใช่ไหมคะถ้าปิ้งก็ใส่ grill เข้าไป
ปิ้งย่างใช้คำว่า grill
จริงๆลูกชิ้นปิ้งเนี่ยก็หาก็ประเทศอื่นเนี่ยหนู เท่าที่ได้ไปเที่ยวมานะคะอย่างญี่ปุ่นไม่มีในอังกฤษที่ปู่ไปอยู่มามีไหมลูกชิ้นปิ้ง
ก็ไม่มีคือคนไทยเนี่ยมีวิธีการพลิกแปลงในการทำอาหารเนี่ยคนไทยช่างคิดเนี่ยคนไทยเป็นคนช่างสร้างสรรค์ว่าไปแล้วนะ
ค่ะ
จะสร้างสรรค์เรื่องการกินเราชำนาญมากเพราะว่าประเทศเราอุดมสมบูรณ์ใช่ไหม
ค่ะ
เรามีของกินเพราะฉะนั้นบางทีฝรั่งมาเมืองไทยเขางงนะเอ๊ะบางคนมาใหม่ๆเนี่ยเขากินก็ว่าเอ๊ะทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืน
มีของกินอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมง
ใช่เขางงมากมีอยู่ครั้งหนึ่งปู่เคยนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพเนี่ยไปทางใต้แล้วก็นั่งติดกับฝรั่งอยู่คนหนึ่ง
ค่ะ
แล้วพอเรานั่งไปสักครึ่งทางเที่ยงคืนใช่ไหมรถจอด
ให้
ลงกินข้าวฝรั่งงงมากว่าจอดทำไมจอดทำไมก็เลยบอกเขาว่านี่มันเป็นเบรกแล้วก็ you can take like some food แล้วก็มันฟรีนี่มัน included in the ticket fare หมายถึงว่าบวกไว้แล้ว
แล้วเขาลงไปทานไหมคะปู่
เขาก็ลงไปแต่ไม่เห็นได้ไปทานกับเราเขาก็งงๆเพราะว่าเขานี่อย่างที่อังกฤษเนี่ยสักสามทุ่มสองทุ่มอะไรเนี่ยร้านอาหารปิดหมดแล้วยกเว้นว่าพวกบาร์พวกผับทั้งหลายยังอยู่
ทีนี้ปู่เขาเวลาหมดแล้วจริงๆเรายังมีอีกหลายเมนูเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันครั้งหน้านะคะ
ยังสน
ุ
กสนานอย
ู่
เลยพอพูดถึงเรื่องอาหารแล้วปู่ก็เพลินไปเลยเนี่ยหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับ
หมดเวลาแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดือนถัดไปเราก็จะเอามาต่อนะคะเมนูที่ยังเหลืออยู่เนอะแล้วก็รวมทั้งเป็นถึงของหวาน
โอเคได้เลยได้เลย
สำหรับคราวนี้นะคะก็เราก็จะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามฟังช่วงถัดไปของรายการนะคะมจทวาไรตี้ค่ะสวัสดีค่ะปู่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับสาระของสุขภาพกายและใจนะคะวันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพกายนะคะสิ่งที่นำมาคุยกับท่านผู้ฟังนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการบริโภคอาหารนะคะวันนี้เราเสนอในเรื่องของประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรจีนค่ะซึ่งตัวเองก็ยังไม่เคยนำมาคุยกับท่านผู้ฟังเลยแต่ว่าพอไปค้นคว้าไปหามาเนี่ยพออ่านศึกษาแล้วก็พบว่าสิ่งนี้มันก็อยู่ใกล้ตัวเรามากนะคะแล้วก็สมุนไพรจีนที่ว่าเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนจะใครก็แล้วแต่เนี่ยคนในประเทศไทยก็จะคุ้นกับอาหารเมนูอาหารที่เป็นทั้งไทยและจีนใช่ไหมคะแล้วเราบางอย่างเนี่ยในสูตรของอาหารก็จะมีข้าวสมุนไพรเหล่านี้ซึ่งมีอยู่สิบอย่างด้วยกันต้องขอบพระคุณนะคะในข้อมูลของเป็นเว็บบล็อกนะคะซึ่งอยู่ใน Facebook ที่แชร์เข้ามาด้วยเป็นความรู้เรื่องอาหารและสุขภาพซึ่งถ้าท่านผู้ฟังสนใจที่จะเข้าไปติดตามก็ลองเข้าไปขอเป็นเพื่อนนะทาง Facebook กับที่เป็นเว็บบล็อกเนี่ยนะคะชื่อเขาคือความรู้เรื่องอาหารและสุขภาพนะคะเสิร์ชเข้าไปปุ๊บก็จะมีกลุ่มที่เราจะขอแชร์เป็นเพื่อนได้เลยนะคะแล้วก็จะมีการส่งข้อมูลที่เป็นสาระสุขภาพดีๆมากๆเลยเข้ามาให้เราทุกระยะทุกวันเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็มีประโยชน์มากสำหรับเราเวลาที่เราเปิดอ่านหรือเวลาที่เราอยากรู้อะไรแล้วก็เข้าไปค้นได้ด้วยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนเขาช่วยคัดกรองมาให้เราเสร็จสรรพแล้วนะคะค่อนข้างมีประโยชน์หลายด้านทีเดียวนะคะสำหรับทุกเพศและทุกวัยนะคะในหลายๆเรื่องนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับแหล่งข้อมูลนะคะมาเข้าเรื่องของเราก็คือเรื่องสาระเรื่องของประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรจีนทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะที่บอกว่าในดีมันก็มีร้ายได้นะคะและในร้ายมันก็มีดีได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยถ้านึกถึงคำพูดของพระพุทธองค์ท่านบอกว่าขอให้ยึดทางสายกลางนั้นก็คงจริงอยู่มากไปไม่ดีน้อยไปไม่ดีใช่ไหมคะมันก็มีผลนั่นเองนะคะหรือแม้แต่การบริโภคสิ่งที่คิดว่าดีบางอย่างเนี่ยแต่ถ้าเรามากเกินอาจจะมีผลอีกด้านนึงด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของด้านดีแล้วก็มาให้ระวังนิดนึงก็คือว่ามันอาจจะมีเอฟเฟกต์หรือว่าด้านร้ายที่เกิดขึ้นกับสุขภาพใน10ประเภทของสมุนไพรจีนด้วยนะคะ ก็จะได้ใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้ได้ถูกต้องนะคะพูดถึงสมุนไพรจีนเนี่ยท่านผู้ฟังนึกถึงอะไรบ้างลองตอบชื่อของสิ่งที่ท่านผู้ฟังคิดมานะคะที่เราคุ้นเคยนะคะหนึ่งในนั้นอาจจะมีสิ่งที่ท่านผู้ฟังคิดก็ได้นะคะอย่างเช่นคำว่าโสมนะคะโสมนี่บางคนก็จะใช้นะคะเพื่อบำรุงกำลังหรือกระตุ้นหรือทำให้มีอะไรคะพลังอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะกระตุ้นด้วยโสมทำให้ทานเข้าไปเลือดลมดีอะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะมีเคยได้ยินแปะกล้วยไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแปะกล้วยนะคะเห็ดหอมคุ้นเคยมากในอาหารหลายๆอย่างนี่เราก็ใส่เห็ดหอมทั้งอาจจะเป็นเห็ดหอมสดหรือเห็ดหอมแห้งใช่ไหมคะซึ่งคนไทยคุ้นเคยดีกับการบริโภคเห็ดหอมแทบจะหลายๆเมนูอาหารทีเดียวนะคะเมล็ดบัวนะคะราคาค่อนข้างแพงมากนะคะซึ่งเราก็เอามาทำในอาหารที่ถือว่าเป็นอาหารชั้นดีเลยพวกนี้นะคะอาจจะเป็นเหมือนขนมที่มีกวนด้วยเมล็ดบัวอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอาหารบางชนิดก็ใส่เมล็ดบัวเข้าไปนะคะเก๊กฮวยนึกออกไหมคะเก๊กฮวยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดื่มกันเห็นกันมาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็เป็นน้ำสีเหลืองน่ารับประทานนะคะน้ำเก๊กฮวยที่เรารู้จักทานแล้วสดชื่นนะคะบำรุงหัวใจอะไรต่างๆที่ว่านั่นนะคะหรือว่าเกากี้ท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะเกากี้เมล็ดแดงๆแห้งๆที่เวลาเราจะทานในซุปเราก็จะเอามาแช่น้ำนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปในหม้อต้มซุปของเรานะคะทุกคนจะทราบส่วนใหญ่คนที่ศึกษาเรื่องอาหารก็จะทราบดีว่าให้ทานเกากี้แล้วก็จะช่วยบำรุงเรื่องสายตาใช่ไหมคะดูแลเรื่องสายตาทำให้สายตาดีนะคะท่านผู้ฟังบางท่านทราบอาจจะทราบแล้วแต่บางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าที่เราฮิตกันที่เป็นอาหารเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่เราใช้คำว่าโกจิเบอร์รี่นึกออกไหมคะโกจิเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นั่นแหละคืออันเดียวกันกับที่เราเรียกภาษาจีนว่าเกากี้นะคะมันเป็นน้ำที่ผลิตมาจากเมล็ดเกากี้นี่แหละนะคะก็คือบำรุงสายตานะคะเรียกเป็นภาษาฝรั่งนะคะก็โกจิเบอร์รี่นะคะแล้วก็ยังมีเห็ดหลินจือท่านนึกออกไหมคะนอกจากเห็ดหอมแล้วก็มีเห็ดหลินจือที่เราได้ยินกันมามากมายนะคะว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเก๋าลัดจีนด้วยท่านผู้ฟังนึกออกใช่ไหมคะเก๋าลัดจีนก็คือเก๋าลัดคั่วเนี่ยนะคะมันเดี๋ยวนี้จะมีในบ้านเราก็จะมีทั้งเก๋าลัดจีนกับเก๋าลัดญี่ปุ่นนะคะเก๋าลัดจีนจะลูกใหญ่หน่อยส่วนเก๋าลัดญี่ปุ่นเนี่ยจะเมล็ดเล็กกว่าเนื้อแน่นนะคะอีกอันนึงที่ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นก็คือแปะกล้วยนะแปะกล้วยลูกลิลีนะคะสีเหลืองๆนวลๆ นะคะที่เขาใส่อยู่ในอาหารหลายๆชนิดนะคะอาหารที่เป็นอาหารคาวก็ได้อาหารหวานก็ได้นะคะเป็นอาหารได้หลายอย่างนะคะแปะกล้วยโอนีอะไรเนี่ยนะคะแปะกล้วยข้าวเหนียวอะไรนะคะที่ใส่เผือกอะไรเนี่ยนะคะนั่นก็ใช่นะคะยังมีอีก2ตัวก็คือรากชะเอมนะคะคุ้นเคยไหมคะรากชะเอมนี่คือรู้สึกความหวานชุ่มคอมันจะมีอยู่ในสูตรของยาจีนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะใส่ชะเอมเข้าไปมันจะทำให้ชุ่มคอใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเฉาก๊วยสีดำๆนะคะเด้งๆนะคะนั่นแหละค่ะที่เขามารับประทานกันแก้ร้อนในทั้งหลายนะคะนั่นก็คือ10ตัวที่วันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังนะไม่ทราบว่าเวลาของเรานี่จะพอหรือเปล่าสำหรับการคุยถึง10ตัวของสมุนไพรจีนนะคะคิดว่าจะพยายามคุยให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหมดในวันนี้นะคะเรามาเข้าเรื่องกันก็คืออันแรกเลยคือเห็ดลิ้นจือนะคะเห็ดลิ้นจือเนี่ยตีพิมพ์ในวารสารในปีคศนะคะคศ2003ตอนนี้คศ2014ก็คือประมาณ9ปีมาแล้วนะคะก็มีการยืนยันในวารสารที่เรียกว่าEthnopharmacology นะคะอันนี้ก็คือเป็นทางด้านฟาร์มาซีก็คือทางยานั่นเองในวารสารนี้นะคะก็ได้ยืนยันว่าเห็ดหลินจือเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของสรรพคุณของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าผู้ป่วยเอสแล้วก็มะเร็งบางรายเนี่ยนะคะเขาจะมีการใช้เห็ดหลินจือเข้ามากระตุ้นภูมิค่ะช่วยเร่งการผลิตเม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็บรรเทากระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้ชายได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเนื้องอกในร่างกายก็คือช่วยระงับการเติบโตของเซลล์ที่มันผิดปกติอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีใช่ไหมคะที่หลายคนก็เลือกที่จะรับประทานเห็ดหลินจือนะคะแต่เขาบอกว่าเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงของการบริโภคเห็ดหลินจือเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการทำให้เกิดอาการคลื่นเหียนนะคะคันตามผิวหนังนะคะหรือว่าถ้ากินมากเกินไปนะคะท่านผู้ฟังอาจจะไปกระตุ้นอาการบ้านหมุนก็ได้นะคะบ้านหมุนนี่พวกผู้หญิงวัยทองอาจจะเป็นกันเยอะนะนั่นก็คือต้องระมัดระวังด้วยนะคะมันอาจจะทำให้วิงเวียนและเกิดอาการไม่สมดุลแล้วบ้านหมุนได้มาตัวที่2ค่ะท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือเกากี้ค่ะเกากี้นี่อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบแล้วก็คือว่ามันมีชื่อที่เป็นภาษาอินเตอร์เลยนะคะว่าโกจิเบอร์รี่ที่เราคุ้นเคยกันนะฮะในช่วงหลังๆทราบไหมคะว่าเม็ดเล็กๆเมล็ดเล็กๆเนี่ยนะคะมันเต็มไปด้วยสารอาหารมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันใยอาหารแคลเซียมโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีเซเลเนียมวิตามิน B2 นะคะแล้วก็ยังมีกรดไขมันโอเมก้า3อีกด้วยโอ้โหดิฉันต้องกลับไป จัดการกับเกากี้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีคุณค่ามากเลยนะคะคือไปต้มใส่ในซุปก็ได้นะคะเขาบอกว่าโดยรวมเนี่ยไม่มีการพิสูจน์ทางคลินิกแต่เขาก็เชื่อกันมานานมากแล้วนะคะว่าเกากี้เนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะชั้นเลิศนะคะเมล็ดสีแดงๆนั่นนะคะเป็นยาอายุวัฒนะชั้นเลิศก็ต้องฟังไว้แล้วก็อาจจะไปลองทานได้นะคะตัวที่3ก็คือเกาลัดจีนค่ะท่านผู้ฟังนึกถึงเกาลัดที่คั่วร้อนๆในเมล็ดกาแฟใช่ไหมคะในกากกาแฟนะคะเขาบอกว่าเกาลัดนี่ก็มีสรรพคุณมากกว่าดีกว่าถั่วแล้วก็เมล็ดพืชอื่นๆตรงไหนรู้ไหมคะมันมีไขมันน้อยมากที่มันก็จริงแต่ว่ามันมีไขมันน้อยเขาบอกว่ามันเป็นถั่วชนิดเดียวที่มีวิตามินซีมันไม่เปรี้ยวก็จริงแต่มีวิตามินซีอยู่ในเกาลัดนะคะมีเทียบเท่ากับมะนาวทีเดียวท่านผู้ฟังเมื่อนั้นทานเกาลัดนี่ก็คงจะช่วยเหมือนกับได้วิตามินซีไปในตัวด้วยนะคะเขาบอกนะคะว่ามันเป็นพืชมันก็เลยไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะมันเป็นพืชเขาว่าอย่างนั้นนะคะเกาลัดจีนเนี่ยมีสารอาหารคล้ายๆกับข้าวกล้องนะคะแล้วก็มีคำกล่าวว่ามันเป็นธัญพืชที่เกิดอยู่บนต้นไม้เป็นธัญพืชแต่เกิดอยู่บนต้นไม้มันเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะด้วยความที่มันมีกรดโฟลิกวิตามินซีแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมันก็เลยเป็นหนึ่งในอาหารที่ให้พลังงานร่างกายได้ดีที่สุดวันนี้ก็แวะไปที่ร้านเกาลัดนะคะเพราะว่ามีประโยชน์นี่นะคะเขาบอกว่านอกจากนี้ชาวจีนโบราณเขาเชื่อว่าเกาลัดช่วยให้ลมหายใจหวานสดชื่นอีกด้วยคือแสดงว่ามันก็คงไปปรับสมดุลอะไรต่างๆในร่างกายนะคะก็เป็นของมีประโยชน์เช่นกันนะคะสมัยก่อนนี่เกาลัดเมืองเราก็หายากนะคะกว่าจะมาได้ก็ต้องมาไกลนะคะแล้วก็เป็นของที่มีราคาสูงทุกวันนี้ก็ยังถือว่าราคาแพงใช่ไหมคะสมุนไพรตัวที่4นะคะคือเก๊กฮวยค่ะท่านผู้ฟังเก๊กฮวยนี่เขาใช้เป็นทำเป็นชานะคะชงเป็นชาเก๊กฮวยแล้วก็เป็นยาพื้นบ้านมานานนะคะสรรพคุณของเก๊กฮวยนี่คือเขาใช้ในฐานะยาลดไข้นะทานเก๊กฮวยแล้วไข้จะลงและตัวจะเย็นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งสารอาหารวิตามิน A วิตามิน B1 กรดอะมิโนฟลาวานอยด์นะคะแล้วเขาเชื่ออีกด้วยว่าทานเก๊กฮวยเนี่ยมันช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงนะคะลดคอเลสเตอรอลเลวนะคะคอเลสเตอรอลเลวนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นไขมันชั้นเลวนะคะแล้วก็มันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเป็นเรื่องหลอดเลือดอุดตันนะคะเป็นโรคหัวใจอะไรต่อมานะคะอันนั้นก็คือไขมันที่ไม่ดีที่เข้าไปอยู่ในร่างกายเยอะเกินไปนอกจากนี้น้ำเก๊กฮวยเนี่ยนะคะหรือชาเก๊กฮวยช่วยบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกได้ด้วยนะคะก็มีการยืนยันนะคะว่ามันมีสรรพคุณป้องกันระบบประสาทจากความแก่ชราหรือว่าอาการบาดเจ็บต่างๆด้วยคงคล้ายๆกับบ้านเราที่ทานน้ำใบโบกนะคะของคนจีนก็ทานชาเก๊กฮวยนะคะก็ไม่ยากนะคะแค่ซื้อชาเก๊กฮวยมาดื่มแทนชาฝรั่งนะคะแล้วก็อย่าใส่ความหวานมากเกินไปนะคะก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะมาตัวที่5นะคะตัวที่5สมุนไพรจีนตัวที่5ก็คือแปะกล้วยนะคะแปะกล้วยนี่เขาบอกว่าโอ้โหสำหรับสตรีวัยทองนะคะก็ประมาณอายุดิฉันนี่แหละนะคะถ้าอยู่ในวัยของวัยทองนะคะก็คือวัยที่เป็นวัยเมโนโพสหรือวัยใกล้หมดประจำเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวนี้เหมาะมากเลยที่จะทานแปะกล้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเขาเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนนะคะตัวนี้มันจะทำหน้าที่แทนฮอร์โมนที่ไม่สมดุลได้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยเขาเชื่อนะคะว่ามันมีสรรพคุณบรรเทาอาการวัยเปลี่ยนเนี่ยนะหลายอย่างนะคะได้แก่โรคกระดูกพรุนค่ะท่านผู้ฟังโรคนอนไม่หลับอัลไซเมอร์นะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนของโลหิตอีกมากมายเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จำไว้ขึ้นใจก็คือแปะกล้วยนะคะแต่ท่านผู้ฟังทราบนะคะว่าทานเยอะไปก็อาจจะไม่ดีได้นะคะข้อควรระวังก็คือว่าถ้าเราทานแปะกล้วยมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดอาการท้องร่วงปวดศีรษะกล้ามเนื้ออ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนเลือดไหลหรือว่าผิวช้ำผิดปกติอันนี้คือข้อควรระวังว่าถ้าทานมากอาจจะมีอาการท้องร่วงได้นะคะหรือจะปวดศีรษะเพราะทานเยอะเกินไปนะคะถ้ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปพบแพทย์นะคะถ้าทานมากเกินงั้นเรามาดูตัวที่6ต่อนะคะตัวที่6นี่คือเรื่องของเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมนี่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีโปรตีนของใยอาหารนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเห็ดหอมนั้นอยู่ในตำรับของยาจีนมานานถึง 6,000 ปีทีเดียว 6,000 ปีนะคะเขาเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วว่าเห็ดหอมเป็นตัวช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้นะใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยทานเห็ดหอมมันก็จะช่วยเพราะมันมีสารชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเรทินันนะไอเรทินันเนี่ยมันจะคอยต่อสู้กับเชื้อไวรัสต่างๆนะคะแล้วอัดแน่นไปด้วยนะคะตัวอีกตัวนึงนะคะจะเรียกไม่แน่ใจว่าดิฉันจะอ่านได้ถูกไหมนะคะเขาเรียกว่าL นะคะ ergotionine นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสารนะคะ L ergotionine เนี่ยนะคะจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ดีต่อหัวใจนะสรุปแล้วก็คือเห็ดหอมเนี่ยช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคไวรัสนะคะแล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะก็ ก็คือทานเห็ดหอมบ่อยๆมันจะลดคอเลสเตอรอลนะคะแต่ว่าข้อควรระวังก็มีนะคะเพราะว่าในตัวของเห็ดหอมเนี่ยมันจะมีพิวรีนน่าจะคุ้นๆใช่ไหมคะตัวนี้พิวรีนนี่เป็นไงก็คือเป็นตัวที่ถ้าทานมากเกินจะสะสมด้วยกรดยูริกเพราะนั้นถ้าเราทานเห็ดหอมเยอะเกินเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งก็คือว่ายูริกมันเพิ่มขึ้นในเลือดแล้วมันก็จะไปทำให้ก่อให้เกิดโรคเกาต์หรือว่าโรคนิ่วในไตนะคะฉะนั้นคนที่มีปัญหาไตหรือว่าเกาต์ก็ไม่ควรกินเห็ดหอมนะคะนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะคะเราลองมาดูตัวที่7นะคะตัวที่7เนี่ยก็คือเมล็ดบัวเมล็ดบัวนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนมากๆเลยนะคะแล้วมันก็ยังมีแมกนีเซียมมีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสอะไรมากมายนะคะตัวนี้ในตามตำรับของคนจีนเขาเชื่อว่าเป็นอาหารชะลอความแก่ชราคนจีนเขาเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วก็รสหวานของเม็ดเมล็ดบัวนี่มันช่วยบรรเทาอาการท้องร่วงช่วยกล่อมจิตใจให้นอนหลับสบายนะคะส่วนแกนของเมล็ดบัวก็มีรสขมมีฤทธิ์เย็นก็ดีต่อหัวใจค่ะดีบัวที่อยู่ในเมล็ดบัวนี่มันช่วยในเรื่องการขยายหลอดเลือดแล้วก็ลดความดันโลหิตนะเพราะฉะนั้นมันก็ดีกับการบริโภคเข้าไปนะคะแต่กระนั้นก็ตามนะคะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือคนที่ท้องผูกถ้าหากใครท้องผูกก็ไม่ควรทานเมล็ดบัวเพราะมันอาจจะยิ่งทำให้ผูกมากขึ้นนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรระวังนะคะมาดูตัวที่8คือโสมค่ะโสมปกติคนไทยไม่ค่อยได้ทานมากเท่าไหร่นะคะนอกจากคนที่จะทานไว้เป็นแบบเป็นยาโป๊หรืออะไรที่เขาไปเสาะหามานะคะแต่ว่าในข้อดีของโสมเนี่ยเขาก็มีการศึกษาจาก University of Maryland นะคะคือมหาลัยของ Maryland เนี่ยเขาบอกว่าโสมมันช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้จริงแล้วมันก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลเลวได้ช่วยให้คนกระปรี้กระเปร่าได้ด้วยก็คือมีพลังมีพละกำลังนะคะแต่เขาก็บอกว่าโสมเนี่ยก็ไม่เหมาะกับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะรวมทั้งคนที่เป็นเบาหวานคนที่มีครรภ์หรือว่าหญิงสาวที่ให้นมบุตรพวกนี้ไม่ควรรับประทานโสมเพราะนั้นโสมก็มีข้อห้ามสำหรับบางคนนะคะคือไปกระตุ้นมากเกินสำหรับคนที่ความดันสูงก็ไม่เหมาะละนะคะนั่นก็คือต้องดูด้วยนะคะมาตัวที่9นะคะรากชะเอมนะคะรากชะเอมตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่พวกเราก็จะใช้ในลักษณะของการรับประทานผ่านยาแก้ไอหรือว่าผ่านยาจีนบางตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันมีสรรพคุณเพื่อบรรเทาอาการไอหอบเจ็บคอโรคปอดต่างๆนะคะแล้วมันก็ช่วยชำระลำไส้ได้นะคะมันอาจจะเหมาะกับหญิงวัยทองแต่กระนั้นก็ตามถ้าหากใครมีโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็ไม่ควรรับประทานชะเอมเข้าไปนะคะคนเป็นเบาหวานคนเป็นโรคตับต้องหลีกเลี่ยงเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือต้องระวังเรื่องรากชะเอมนะคะมาตัวสุดท้ายทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นก็คือเฉาก๊วยนะคะเนื่องจากเฉาก๊วยเนี่ยนะคะคนไม่ค่อยนึกว่ามันเป็นสมุนไพรแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเป็นอาหารที่มีธาตุหยินนะคะเป็นอาหารที่เย็นทานในหน้าร้อนมันบรรเทาการปวดท้องคลื่นเหียนได้ดีนะแล้วก็มันช่วยมากเลยนะคะในการที่จับเอาน้ำตาลและไขมันออกมาได้เพราะนั้นทานเฉาก๊วยมันจะไปดึงมันจะไปจับเอาไขมันนะคะกับน้ำตาลออกมาได้ยกเว้นว่าใส่น้ำเชื่อมในเฉาก๊วยมากเกินไปอันนั้นก็อาจจะเป็นโทษก็ได้นะคะนั่นก็คือข้อควรระวังแล้วก็ให้เห็นข้อดีแล้วก็อย่าทานน้ำตาลเข้าไปมากก็คือทานเฉาก๊วยให้เยอะขึ้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นตัวช่วยอย่างดีวันนี้ก็อยากจะฝากนะคะ10ชนิดของสมุนไพรจีนนะคะเพื่อให้เอามาใช้กับการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของข้อควรระวังด้วยนะคะเวลาก็หมดพอดีนะคะเราก็พบกันใหม่ครั้งหน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันอังคารค่ะสวัสดีค่ะ